Üçüncü vab. Tamar Yahudanın maşğalası bilen bilelikti. Adam süçin dəb boyunca kesgitlinin Yasun nürün tuttu. Oğlunu Hudayın urunduğunu Yahudi bir ınan yardı. Bir şeva muna ınanmaqlıktan boyun qatır yardı ve tezelle tapma yardı. Onan qamğın olun bol yardı. Emma Tamar onun özlerini erin dostlar hasaplayan kenganlı oğlun nur bilen qıyırışıp gülüşyendi ıngör yardı. Tamar öz duyğularını unutan yardı. Ayalı etmeli olış yali, Tamar hem öz adamsı var adı qamğın olmağı sile yardı. Emma özünün qayğıdan dəldi, yenillikten ağlayandığını düşün yardı. Çünkü adamsın yigren yardı. Adam sonu qorqızından da sakla yardı. Ündü olsa Tamar azad. Tamarın duyğularını yaşayış bilen ölümün üstünün ıltıyar olun. Yahudanın Hudayının önünde qorqı aralaşıbdı. Şuhdaydan Tamar hemmelerden de beter ork gerdi. İbrahim'ın, Ishak'ın ve Yaqub'un Hudayı, Yahudanın en ulu ve kesir oğlun öldüründü. Ol Tamar'ı, kaygıdan doğulu olun durmuştan adat etti. Er öz çağılarını kurbanlık getirip, doğunların olsa yoldan adaştırmaqlığı antı çendesini şol pırsıt, eyyem ölüdü. Emma özünün hakiki yağdayı varadak kellesine gelen ol yerde berk ornaşan pikironun duygularını alcıranlığa saldı. Ol kaygılardan adat olun deldi. Çünkü indi dul olupdi. Tamar'ın indiki yağdayı önküsünden onu deldi. Eysen beter olupdi. Onun ne adamsı, ne oğlu, ne de maşğalada ornu vardı. Şeyledi, ol özünün öyünü kaydıp barıp bilmeyerdi. Heniz Yahudu, dəb boyunca onanı ona ər edip berenini deneç, Tamar hiç açan ne oğul, ne de qiz doğurur. Onun durmuşu biderek olur. Onun durmuşu umutsuz olur. Dini oğulunu halas edip bilirdi. Vaqtqat hayal geçerdi. Ve Yahudu hiç saat deymeyerdi. Tamar olsa sabırsızlık kulan qarışardı. Yaz kuturunu çelini, Yahudu iş var adı gepler deyip Tamar oylanmayardı. Ol etmeli iş nedir? Çünkü ol payhaslı adam ve maşğalasının ul olmağı ve avadanlaşmağını isleyen olsa, onda barın bolşiyalı kaldırmalı deldiğine hem düşünyer. Yahudanın tohumlu kızlar ve oğullar gerek. Bolmasa tohum yıl yıldan azalıp, ahirinde olsa yok olup gider. Tamar çağı doğurmadı ve bu onu iş şovunu düşmedik ayal edipti. Yahudu öz maşğalısı için çağı doğurmaklı için onu saylaptı. Emma onun yağda ütkömedi. Ol heniz hem Yahudanın saylan gıydıdı. Onun da onanı er hükmünde verir. Onan Tamar bilen yatıp durur ve erin payına ev olacak oğul verir. Kenganlarda da cöhitlilerde de dəb şeylidir. Doğun qoldamaldırlar. Tamar bunu bilip Yahudanın haçın karar kabul edecektiği varada aladalanmayardı. Bunun dereğini ol hemişe cöhitlerin Huday varada oylanyardı. Onun gücü ve hüküm varada oylanandı. Tamar'ın yüreği titreyerdi. Onun kelle soruğulardan doğuludu. Emma ol Yahudadan sorab bilmeyerdi. Yahudu öz atalarının Huday varada onun ulan gurrun etmeyecektiğini anık bildiripti. Cevap tapacak olup ol yeni ve yeni bu soruqlar kellesindeyle yardı. Emma tapıp bilmeyerdi. Eğer öz çağların kengan hudaylarına vada berenlik için huday eri öldürün olsa, onda nem için bir şavanın öz çağların bağalı secdetyenler edip terbiye vermekliğine yol veren Yahudani ol öldürmedi. Yahuda yamanlık etti ve onda Tamara belli olmadık ne hildir boyun bolmadlık için nelet vardı. Hudayın elinin özünü ağram sallandığını ön Yahuday dipti. Ol muna bir ınan yardı. Demek bu doğru. Yahuda munun nem üçündüğünü bilmeli. Şeyle del mi? Eğer Hudayın qahar Yahuda karşı olsa, ondanın maşğalasının ağzaları neme umit bağlap bilerler. Şeyle pikirler. Tamarın yüreğini korku ile doldurupti. Sana qaharlanan Hudayın yüreğini ne dip yumuşatmalı? Eğer senin ne misleyendiğini bilsen, onda ne edip onun yüreğini yumuşatmalı? Ona ne hil kurbanlık getirmeli? Ne hil soğuk? Yahudu kulağı asmaqlık deyipti. Emma Tamar kulağı asaryal kanunlar bilmeyerdi. Huday'ın korkusu Tamar bilendi. Yönü korkandığını seyretmezdin, Tamar özün rahat duyardı. Erinde onun hocayın deldi. Индонун дурмушу Яхуданын элиндеди. Шу өйдө жашап, бир жылдын ичинде Тамар кайнатасынын Кенган худайларына курбандык кетирен екечеге да кем көрмөдү. Диңе Бершева улу хөвөс менен багалы Аштарота ве бейлек энчеме худайлары сежде этиярди. Бершева Шерафе яғ ойып, өзін пычақ білін ярала ярди. Яхуды өзін даш тұт ярди. Ве әр яңында вақты Бершева, хит чачан өзінің терафимлерін сақлаян отоғын ачма ярди. Эмма, Тамар Яхуданың хем өз худайны құрванлық кетіріяндығынды көрме ярди. Өрлерін бақанды ол мұны ет ярди ме? Қақас ве доғынлар білін болынды, ол сежде дерді ме? Нәхилдігіне сереттмездін, қайнатас хич ачын хич сат барады күррін берме ярди. Бершевадан сорымақлығы олса, Тамар юрек етіп білме ярди. Егер Яхуданың худай ислесе, ондол онандын чағы доғырып, өз машаласын көпелтмәгі сиынаншиян, Яхуданың умитларын амала ашырарди. Өзінің чағаларының хич ачын мөліге берілмәжіктігіні, тофетін одынды отырмажақтықларыны ве Аштаротың руханларының хеммелерін өңіндәк азғынлығы өретілмәжектіклеріні білсе, онда Тамар рахат олып білерді. Олар Тамарын аталарының дәлді, Яхуданың аталарының дәпләріні лайық тәрбиеленерлер. Олар Бершеваның худайларының өңінде епілмән, Яхуданың худайына сеждедерлер. Тамарын хичбір заты анық білмейендігіне сереттмезден, оның юрегі мұның доғырдығын айдиярды. Тамар Яхуданың үйінде бір ел яшап, бұ ерді Бершеваның елбасшылығы етіндігіні түшінді. Діңі, біргедік Яхуды өзінің ұғытиярын көркізді, ве ұлығылы оңа қаршы чықып, дессіні өлді. Тамар Яхуданың яны барып, бұл атлар барады күрін етіп білмей ерді. Бұ Яхуды чин қаты дұйтансыз ве қаты ағырлы болырды. Яхуды, күрін чин тайын болынды, Тамарың ізінден адами берір. Ол баша нәм етіп білерді, Тамар чағы доғырмалы ақырын. Тамар өз отоғыны долонып келді де, қайна тас білен болын күрінгі ақ жайдып берді. Ол баша нәм етіп білерді, Тамар чағы доғырмалы ақыры. Яхуды машаласының келжеуін ойлапты. Ол өзінің нәм етмелдігін білерді. Эмма, Тамары чағырмадынан одол 70 күнің кечмегіне қарашыярды. Сиратлы бе көзіл Тамар башындық тұтып, Yüzündäki yüngli qara ötküsü bilen Yahudanın öňünde durandı, Yahudanın özgärendigini düşündi. Onun yüzünde indi hiç iyiliş kesiýetleri ýokdy. Beden sağdan we owudandy. Ýöne olardan da uly bir zat bardy. Tamar Yahuda çynlyqy we asudalyk bilen seredýärdi. Bu indi bir wagtlar Yahudanın öz öýüne er üçin getiren titreýän gyz gelindi. Tamarın eri hiç açan sevmendiğini Yahuda bilerdi. Ol eri koyulmalı hormadı, Yahudanın oğlunu koyardı. Ol erin Tamarı uryandığını bilerdi. Emma ol onun korkak iddialı, yığırlayanı hiç açan görmendi. Tamar özünün tağdayır bilen ılalaşıbdı ve onun maşgalasının ağzası olmaqlığı için yadıman hizmet çekerdi. Tamar onun ehli buyrukların yerine yetiriyerdi. Инди болса, Тамар оның чөзгүтін қауыл етер ве оны беріп тұтыр. Мен саңа әр хүкмінді онаны берерін, ве сен әр үчін оғыл доғырып білерсің. Менің женауым, деп Тамар оның өңінді дейді чөкті. Яхуды бейчәрі ғейжағыз рахатландырыр ве қолдар ялы ені бір затылар айтмағы сіледі. Эмма ол әр кемсітмән нәме деп білерді. Ұлығылының яманлығы ұмтылянлығының парқы ең. Нәмі олса да, әр Яхуданың новақыры олды, әр үлкінжі олып оның әркеклік күйчін көркөзіпті. Өзіні қаршы хиш зат айтман, ол әр варады хич бір яман зат айтып білмей әрді. Пата оның ұнсамын еңілләштірір. Өндімлі олды, менің машғалам көпел Тамар. Онан білін оңы қоу олыр. Өзіні мәлім болшы әлі. Яхуданың ikinci oğlu özünün ejizleri azar verip hoşal bolmayardı. Tamar yerinden turup kellesini kaldırdı da Yahuda seretti. Tamarın gözlerinin yılılığı onu alcıranlığa getirdi. Ol kellesini ırdı. Gidip bilirsin. Tamar kapa tarap yürüdü. Emma yine de ona seretti. Cenabım, sizin ulen gepleş bilirin mi? Bir zat ona katı azar veriyardı. Ол қашыларын қалдырды. Машғалан үшін чағы доғырмал болянлығыма көрі, сен өз Құдайың yollarını маңы өвретмедімін. Ол доңып қалды. Вақыт келінді, мен бұ барады онан білен кепләшірін. Бұ вақыт әйем кешті, Яхуды юмруғын ғысты. Сен маңы кәйін жылан едіп білең ме? Йоқ, женавым, деп Тамар чекініп айтты ве солды. Бағышлан, мен дейчек олянзадым. Яхудының көзлерінің көз яштың долындығын көрді. Эмма хайшын еріне етірмеді. Мен екі қалдыр. Көзлерін юмдыды, бұйрық берді халды келесін херекетлендірді. Тейді аролдашлыш барян аяқ сетлерін ешті. Нәм үчін Тамар, хемеші Худай варады сорайар. Яхуды оңы нәм айтып білер. Худай әлхенч қоппамсылығы үчін әр өлдірді. Шейледі Яхудадан арылды. Көзі-көз, жаны-жан. Юсу үчін әр. Яхуды бармақлар білен сашларына япышты. Инді кечміш жайламақ мүмкіндір. Эй адамзат, ол нәмәнің яғышыдығын саңы білдірді. Реп сеннен адалат еріне етірмектін, мерхемет сөймектін, өз Худайың білен піс хуыны кезмектін башқа зады талап етерме? Деп, қақыз Яқуын өзінің құлықларыны пышырда ян ялы ол вештілді. Яхуды хуғысалы білен ерінін тұрды бе, өйден чықты. Тамар өзі тоғыны долынып келді ді, қайны тас білен олын күрін ақча айтып берді. Онан Тамар білен ятып тұрмалы бе, әр үчін несіл дөретмелі. Яхуды, бұ арада маңы секіз күн ұзал айтыпты деп, ақча айтты. Ол күн санаяр, Тамарың үз ғызарды, ақчонға сәретті де елғырды. Онан әрдің қоғыдыр, ол сен ұрмыз. Тамар көзлерін ашақ салды. Онан хем әділ әр ялы оғыдынды. Ол мекірлік білен кеплемән башар ярды. Белкіде, оның юмруқлары хем чекіч ялыдыр. Тамар юошлық білен демін алды. Қорқиының өз үстінден ағылық етмеклігін ол ел веріп білмез. Бұ чағаның сақланмағына пәсгел веріп білер. Бұ ние тесер етмезден Тамар әрбет дұйығы зер арыл титіре ярды. Онан тарапының юмшақ қатнышыға қарашар ялы Тамарда хич хейлі эсас йоқды. Нәме себәплі. Онан хем әр ялы шол оғлыннар өлен тіркеш ярды. Ақча Тамарың еңнен тұтып, оны құчоқлады. Шатлын Тамар, Яхуды Бершаваның дәлді сенің тарапың тұтты. Тамар оның әллерін айырды. Ақчы, шейлі бір ақмақ қолмы, бұ іште хич кімің тарапы йоқ. Ол өзінің әтмелі ішіне дияр. Әтмелі ішіне, сен нәдіп шейлі дейп білен. Сенің қайнының, сен варады Яхуданың құлықларын қавартты. Бершева онаның сенің білін бір отауды болмақлығын ісілемейер. Ятып тұрмақ барады олсы күррің хемедлен оқ. Сен нәдіп оңы иген білен. Егер оғылым етірін олсам, онды мен хем әділ шының ялы яс тұтырдым. Яды, сөйгілі әрімі деп. Тамар, ол сесін пезелді ве пышырды білен шейлі дейді. Әрдің дейінін дұғымызы бізің хем мәміз шат. Тамар оның өлін ұлалашма жоқ олып иізіні дөнді. Тамар, сен сері сап болмолсың, чүнкі Бершева оғылының өлімінді күнәкәрлімі үшін кімдір бейірін көзлейендір. Тамар яссығы әгінін верді. Онды ол Яхуданың Худайыны үніс вермелдір. Ол сен күнәкәр деп ойланыяр. Сен оның оғылын жадыладың деп тасиқлайар. Тамар үніс вілен ақча сәретті. Бұ затлары пәсхел верер ялы. Яды көмеге дәр ял бұ өйді менің не хилдір болса да бір ұғтиярым бар ме? Мен хиш сат. Әрімің өлім білен мен нәмі қазандым. Өл адамым білен мен бай олдым ме? Тамар башын чайқап, ақчадан көзін айырды. Бершева хич кім ұнанмаз. Ерің өз атасының Худайын рет етішіні хеммелер ешіттілер ве оның өлшін көрділер. Ақчаның өңінді ашауы тұрды. Сенің пікіріңчі мұның әхметі бар ме деп, ол Тамарың елінен берк тұтты. Ерің хәсет үчін Бершеваны көп затты айыпламақ мүмкін. Эмма, сенің пікіріңчі ол бұ айыпламалары қабыл етер ме? Тамар әллерін бошатты да, олар білен жүзін япты. Мен әрі хич бір яманлық етмедім. Ол тітіреп, ұлыдың демін алды ве бар күйі білен сенің шандығына сәретмезден оның көзлерінен көз яшылар дөкіліп башлады. Бұ нәхелі машғалы. Бұ машғалады хер кім бейлекен үлдірмәгі ұмтылияр. Ақчы, бармақларының ұшыларын Тамарың доғдықларыны дегірді. Senin eri hiç bir yamanlık etmendin men bilyarın. Yahudi hem mun bilyar. Sen hiç açan adamın barada yaman söz aytmadın. Onun olsa sen hem işi uryandığını hem meler bilyardiler. Emma üns vermeyadiler. Onda sen nem için beyle deyip bilyen. Bir şeva yağlı adamları düşünür yağlı sen katı yaşsın. Ol qavancandır. Ol öz orunun yitirmekten korkar. Ve şol sebeple hem aldayar. Kete kete kaytalan yan yalan ahirinde doğru hükmünde kavul edilendir. Akçı, mendiğe öz buluşum yalı olup bilyen, tamarın yanaklarından akyan göz yaşların iyiz üzülmeyerdi. Mendiğe şunun yalı, yani öz düşünceme göre en onut bulundurmuş alıp barıp bilyen. Akçı özünü onırıştırdı. Köşeştene mehribanım, sen yeniş kazandın, Yahuda sana onanı verdi. Demek oğlunun ölümünde Berşeva'nın seni günahkarla yandığına seyretmezdin. Yahudi öz oğlunun canını, atasının hudayının alındığını ınanyar. Yöne sen Berşeva'dan seyretap bol. Çünkü ol yılan yağlı katı mikirdir. Ündü olsa Yahudi karar kavul edinde ol sesin çıkarmız. Bir neçe vaktlap ol hiç sad etmez. Emma sen hiç açan yağdığından çıkarma. Ol senin düşmanın. Akçı. Ol hemişe de menin düşmanım de. İndi olsa öngüsünden de beterdir. Emma Yahuda seni qorar. Şadiyan bolmadık gülkü bilen Tamar kellesin yayqadı. Yahuda hiç açan menin yanımda durmaz. Hemişe kisiyalı ol çette durur. Onun edeni bu öz maşgalasın saklamaklı için vacip olun karar kavul etti. Özünün kaygısını ve umutsuzluğunu akcanın görmezliği için Tamar beylik tarafı örüldü. Özünün hudayının yaşayışın ve ölümün üstünün ıhtiyarının bağırlığına seyretmezdin. Yahudi ol barada Tamar'ı öğretmekten boyun kaçırıyardı. Bu öye gelin günüme seyredendin şu vaktmağa katı ağır. Ben bu maşgala bağıt dileyen, men öz borcum yerine yetirmeklik isleyen. Sen on yerine yetirersin. Eğer menin çağılarım olsa, eğer bolsa deldi, çağılar bolundu. Akçı yılgırdı, onan sana perdent berir. Men bu arada şüphelenmeyen, Tamar onun önemliliğini paylaşmadı. Ahirinde onan erin doğundu. Yahuda'nın ortanca olu baradak soruq çözündüğünden Akçı hoşaldı. Onun maşgalasının bir pervaydığını göründü, Akçı'nın yürek ıncalyardı. Bu öyde hiç kim Tamar'a münasip deldi. Ol oğudun, hızmat söyür ve bepali. Kevatlar, Berşeva tarafından kemsitmeleri, masxaralanmaları ve qaharın dökülmelerine duçar olundu. Tamar'ın ne edip özün mertebel alıp baryandığını Akçı üns veriyerdi. Akçanın yürü qoğuştan dolup taşyardı. Kaya vaxtlar olsa öz pikirlerini aydıp, Tamar'a ziyan yetirmezlik için dilinde işlemel hem bolyardı. Yahuda Tamar'ı onanı bermekliğe hovlukmayardı. Ahirinde Berşeva onu gelinine karşı edendiröydüp, Akçı aladalanmağa başladı. Enekes Tamar edil öz hususu perzendin söyyen yali mehir bilen söyyerdi. Ve Tamar bilen şeyli katnaşık etyendikleri onda qahar döret yerdi. Yahuda Akçan gözlep onun Tamar'ın sağlığını sorudu. Bu Akçan katı begendirdi. Yahuda'nın Tamar bilen heniz hem kızıklan yandığını Akçı düşündü ve bu Yahuda'nın son kısoroğlanmadan azat etti. Gövrülü olmaqlığın ın oğut mövzüm 10 günnen gelir. 10 günnen sen anıq bilyen mi? Havı menin cenabım. Akçı özünün Tamara ve Yahuda'nın maşalasına olan borçlarını berk yapışyardı. Qızın ondan hiç hilgizliğin zadi yoktu. Onun sağlığına seyretmeklik Akçı'nın borcudu. Akçı'nın aydışının mövzümünü bilyerdi. Tamar'ın haysi günler gövrülü olmaqlığı tayındığını anıq bilmeklik için Akçı Doğulu ay çağından başlap, oları sana yardı. Onan baradak soru çözülüptü. Emma, Tamar'ın keypsizliği Akçan aladalandır yardı. Tamar hem işi oy pikir dedi ve sırsakla yan olup başlaptı. Olun ene kesbilen özünün pikirlerini paylaş yardı. Duygularını aç yardı. Munun gıycağının ayal volyanlığı çiğindiğini Akçı düşün yardı. Emma, Ol Tamar'ın durmuşundan en ucipsiz kaygılanmalarını ayırmak isteyerdi. Ol öz kıyacağını katı söyerdi ve onun için диңе иң оңыт тилеглер арды ветерди. Тамарың нәме барыды ойлан яндығын білмеян олсы, ондының шуақт не деп кейпін қалдырып білер. Қызығы өзінің алатасы барыды пайлашмақ ислемеярди. Ақча пайлашмақлығыны таярди. Эмма тамар қаршылық көрсетерди. Онан билан ятып турмақлықтан тамарын қорқандығын ақча гуман етіп білярди. Эрин оның билан көтек қатнашық едендігіні көзіңді тұсы, онда тамары түшініп болырды. Ақчы өз қызығы барыды қайғылын ярды ве, оңы зелел етірмен, нәметіп болыр қа деген сұрақ барыды ойлан ярды. Эрінді өлді, қызлинікті ақчы мұңы беген ярды. Бетбақ дейт қаданыны ее олды. Инді ол хич ачын тамары әл қалдырмыз. Нәхил Худайың оны өлдіріндігіне сәретмезден, ақчы оңы қатып міннеттарды. Мұны еріне етірмеклі үчін, саналғысыз кезек ол шейлі ұқтияры әйі болмағы сілепті. Япық қапыларың арқасынан келген, тамарың басылын қиқылық сесілерін ештенінді, бей хуш болмазлығы үчін құлықларын тұққиярды. Тамары, онандың қорқмақлың керек еқті. Яхуданың үкінші оғылы біріншісіне меңдемейерді. Онан ишенгер ве шухрат паразды. Ол атасының сүрлер барады худ өзінің киял аладеттерді. Онаның доғының мирасындан да көп зады әй олмақлық ісілігінің бардығыны ақчы гуман еттерді. Ол доғының аялынды ісілігерді. Ақчының тамары нәхіл сереттендігіні үнс веріпті. Белкіде, егідің хөвесілер сөйге өрілер ве тамарың дұрмыш оңытлашыр. Елбетті, онан тамарың өңінді өзінің борджын еріне етірмәгі ұмтылыр. Тамарың доғын үлкін жоғлы ерін көлір. Эмма, ені де оғылыр олыр. Олыр онаның көлірлір. Ақчы, чағылырың дүния инмеклігінді тамары көмек берчек күніні сабырсыздық білін қарашыяр. Вах, өзінің сөйгілік ейдінің ені де күлліяндығын көрір ве, бағыт білін шөхлілінен көзлеріні бақыр. Бұ арады ойлынынды, көз яшыларын боғып башлаядылыр. Ақчы, сөзі білін севет алды да, тамар білін онаның ятчық отығына ерді. Ол севеді, қапенің алынды қойды да, хыжу білін хызма табашлады. Иш башында, ол отығдың әхлі жынлар қоумақлы үчін бір хенді шол бір сөзлер қайталай арды. Кәбір жынлар хөвес сақлап, көріл болмақлығы пәскел берян болсалар керек. Олар хүкман отығдың қоуып, иілдарыны долынмазлар ял етмелі. Бұ иш еріне етірмек кем, ақжаның борджы де. Ол яс чатынжылар қорап, оларың бір-біріне янашмақларындан кейпленмәклеріне мүмкіншілік бермелі. Ақчы елінен келен етті. Ол жайың хер бір бұрчының, хер бір диварының оңытшы арасаланандығына ұнамлы олмалыдыр. Он соң ол суды хекер етті де, әрвет жынларың өйек еріп білмеділіклер үчін, дашыл диварың хер бір дешіклеріне шол хек білен дықып туады. Ол өйек қамыш бойырылар кетірді де, оны ашық түшеді. Шемданлары хошбой есілі яғылар білін долдырды. Ве хошбой есілі түтәткілері жағайын хер бұрчынды орнаштырды. Тейдары отық, дұйғылар ойыр ян ве хөвесілер дөреттен есілер білін долыр. Севедінден селмелігі чықарып, оның көклерінден яуныштырды ды, шераплы күйданың яңды дұрын оқара салды. Селмелік тамарын тез көріл болмақлығына ярдым мерір. Ахирінді ды, ол кештелі өрткен чықарып, үстінде яш чатынжаларың ятмақлығы үчін ердәкі бойран оның білін өртті. Босағада тұрып, ақчы ені де біргедік отыға оңытшы сек өзгездірді. Бар задың өз ерінде дігіне ве, хеш задың яттан чықырылмандығыны көз еттірмелді. Мехманханадан сеслер ве сағылар ештілді. Той даварасы башланды. Тез ары ақчы бұ отыға яш чатынжалар кетірір. Ақчы ятылян отыға долынып келді ді, Белі даңылыян халта чықтын, тодыны өрілін бір ғысым топырақ алды. Иң соңқы әктияшлық хүкмінді жайын, ұзақтақы диварынан тә қапаченні шол топырағы сепелештірді. Хергедік әллерін херекетлендіренді, әрбет жынлар қоумақлық үчін ол жадылайжы доғалыру қайарды. Тә, бар затларын юқаға тодын білін өртіленні денеж, ол көшешмеді. Егер нәхілдір бір жынды олынып келсе, Ондының бардығы хақынды ақ тұлындағы иызлары хабар берір. Ақчы қапин берк япты, соңры қапиның дешіклерінді қыштырдып, отығы оңытшы қорыды. Өз ішінден хошал болан ақчы дейін жалмақлы үчін отырды. Ол тамары шатланмага яна бир сагат берер, белки де бир кафе шарап унун кейпин көтөрөр. Ак жыйылгырды өз худайларына дуа кылды. Тез ары ул яш чатынчалар бу отога yerleştirir. Эрвет рухларын бу отога кирмендиклерине ул яна да өргөзөк көз келтирер ве Тамара менен унаны ичерде калдырып Капенберг япар. Өзү болсо көбүрөл болмоклугу пасхил берчек. Эрвет рухлар караулар. Ол Капенин алдында отуруп, жыннар коомоктук ве яшларын жүрөктөрүн хөвөс менен урмоклугу мажбур этмеклиги үчүн өзүнүн кичичик депрегин чалып айтымайдыр. Эгер каванжан рухлары эс салым сакламаклык башарса, онда Тамар көбүрөлү болуп билер. Шондо ахир соңу бу кыйжага, ягъни онун сөйгүлүгү иди Тамар көбүрөлү аял хукмунда сыйларлар. Тамар тез вактын ичинде онанын эрдин тапаутлан яндыгын билди. Ол каты хийлегер ве мекирди. Ичилен шарап себепли келлесинин айлан яндыгына ве дуйгуларын болсо хошбо ислардыр деп рэңсесизер арли итиленендигине серетмезден Тамар өзүнүн чагы эдинмеклигинден эрин догоннун махрум эден пурсатын аңды. Тамар кыйгырып кой берди. Эмма онан каршылык көркөзчү кыйкылыгы басып ятырмаклык үчүн ону окшап агзын юмды. Тамар күйчүнүн баарындан онун менен көрөштү ве ахир соң адат болуп ондон нашылашты. Сен менин намысыма деген деп Тамар эшигин элин алды ве онун менен өзүн өрттү. Шейледи өз догонун сатярсың. Онан зордон демин алып дүшөк үстүндө отурду. Сенин менен эрден оңот катнашка этчектиңме баада берген? Сен муну оңот касаплаяңмы? Мен сенин менен мехирли болорун ве мехирли эр он масхаралапты. Инди онан болсо он улан ярды. Биздин икимиздин бир максатыбыз бар. Эр үчүн чагы догурмак. Онан оңго якынлашты. Биздин икимизде да оңоттугунда неме яманлык бар? Хеч сат жооп бермен Тамар оңго үнс менен теретярды. Онанын көздөрү кичелди. Мага өзүң дашасынан тапан мөрмөчөң ял серетме? Сен менин өлөнөрмүн ве сенин догонуң өңүндөгү борчуң жерине жетирмелсиң. Мен жерине жетирмели? Онун жүзү каралды. Менин неме этмелдигим көрсөтөр ял сен ким? Сен менин кимдигими ве менин бу өйдөгү жагдайым билярсың. Сен өзүң этмели ишиң эдерсиңби яда жок? Сен барды алат этмеклиги мен баада берярын. Сен ими тазар болуп өйсүз калмарсың. Исланың мен саңа берерин. Тамарың да магыян ярды. Ол хакыйкаттан хем Тамар өзү менен этилчеле аял ял катнашык этмеклиги рухсат берер деп хасаплаярды. Онаны теретмеклиги үчүн Тамар зордон жеринен турду. Сенден мага эки зат керек онан. Тен болсо тохум жере дөккярсың. Тамар оңо онун еңсиз көйнөгүн оклоду. Ондерогеп онан утончундан кызарды. Эмма карайшы болсо өңкү сыялы етти. Сенин кесирлигиң барды эр мага айтыпты. Сен менин хем жагдайымды түшүнмөклүгө сыйынышып билердиң. Тамар акмактелди. Ол онаны неме керектигин оңот билярды. Ол онанын ач көз адамдыгын билярды. Эмма хеч качан онун шунун ялы нечес адалатсыздыгы карашманды. Сен эки пай иштеяңмы? Хем эрин кини, хем де өзүн кини. Нам үчүн мен хеммесине ээ болмолду элмишим. Мен күйчүмүн баарында дахмет чектим. Сенин өз пайың бар. Эрин пайына сенин хукугуң жоктур. Олунун оглунун кыдыр. Онан күлүмжүрөдү. Нехил оглунун кый? Тамарын көздөрү кахыр көз жашларындан долду. Сен өзүн кинге жетип билмерсиң онан. Улунар ял мен желеп дәлдирин. Акыллы жоболай Тамар. Эр качан хем болсо бир вакыт сүрлөр барыды менин кыял алат эттими? Ол качан хем болсо бир кезек саңа мехирли болдуми? Эки кезек догон муң эден ишлеринин баары саңа кайгы кетирди. Менин менен нехил катнашык эдендин важиптел ве башка хеч задың хем мааниси жоктур. Ол сенин какың улугулу эр нобахырдыр. Сен догонун өңүндө өз борчуң жерине жетирмелсиң. Жокса онун тохум жок болор. Шу күйчө эденин эшитип Яхуда каһарланмады өйтөңмү? Сен оң айтмарсың. Мен сенин күнөөң катнашшак дәлдирин. Эгер сен өзүң кийнетчек болсоң онды маңы нәхіл келчек қарашыяр. Мен сен келчен мағарат алы дедірін. Мен өз оғын мирасының мақрум ет янадымы, бил бағылы мұлдырын ме? Онан қазабы мүніп ерінен тұрды. Ерің ады үч мүлітір. Ол өлім ғаданды. Бізің хем мәмізі онсыз ғой. Тамар оның егранжына хайран қалды. Онан, сен менің құқығымның бойын қачырмал дәлсің. Егер сен көуініңді әкен амал ашырсың, онды бүтін машғалаң қалдарсың. Дейшілерін ғыжытып, онан егранж білен сесіленді. Өзді ғонымның менің нәдіп әзір чекендігім сен білмей әрсің. Кергізік, әзім көрмедік пұрсатларды, ол мен юмруқлай әрді. Оның өліндігіне мен ша. Хауы, егір хақиқаты білжек болсың, әр өлінді мен шатландым. Оның өлшіне мен хошалық білен сен еттім. Мен айдым-айдып, бөк жүклімі үсілдім. Ол күлім жүрәп елгірді. Сенің хем шатлан яндыңа менінің ярын. Мені хем өз алымы ешіңі соқмы. Ерің пай саңы дегішіл дәлдір. Ол хақ бойыншы, оның дүнияйын жек оғылының құдыр. Сенің оның үшін бер жек оғылың құдыр. Онан, ені де ятып тұрсәуіне сөйінді. Егер бермесім, онан, доғырдан хем менің сенінің көрел болмақлығымдың бойын қачырмақлығын болып білжек зат дәл. Ер білін оның адының хем етмегіне, сен ісле яңма ахерін. Бұ өзді оныңы үлдірінің өлен барабардыр. Етмек, оның ады үшін бұ үн кереклі сөз. Онаның әдің еші үлдірмектен хем бетірді. Ол, ерің несілінің дуам етмекліңнің бойын қачырды. Егер ол өздейінді берк тұрсы, онды тамар хич ачан чағылы олмыл. Онды тамар вілен нәмі олыр. Хайш едіян онан, сен бейтмел дәлсің. Едіян ешің варыды ойлын. Мен әйен бұ варыды ойлындым. Мен оның дәлді, өз адым марады алы дедерін. Өзді оның неслін үлдірмек ісләр ялы, сен нәхіл адым. Нәхіл доғын мұң, нәхіл неслінің, онан күлді. Ол тамарын көйнінің бұр ұчын алды да, оның өлен бармақларын сүпірді. Мен өзіні дегішілер сақламақлыға сенін шиянадым. Ол күлім жүрді. Мен сен бақытлетерін, нәдіп бақытлетчектігімі, көр көзмек мүсілі яңмі. Тамар оның елінің көйнің чекіп алды да, оның да шырағы чекілді. Тамар ақ жаның айдым-айдып, депрекілімігіні, бес еттірмеклігі үшін қиығырмақ ісіледі. Бүгейде әділ шарпық чалынан ялы болды. Онаның үзі қаралды. Менің саң әйтен теклімнің хошал ол. Оның ач өзілігі Тамарды егірінші дөретті. Мендім жақ дәлдірін, сен нәметіп білерсің деп, онан әділ әр ялы күлім жүреді. Мен яхуды өлен кепләшіп білерін, онан сес өлен күлді. Барай, қақым сенің үшін хейш садетмез. Ол хейч ачан хейш садеттен дәлдір. Қалы верседі, сенің сөздерің менің қаршы мұрықтырлыр. Ве кім саңа ұнанар Тамар? Менің әжім бүтін дұр құвілен сен егірене. Ең әрведі де, менің доғынмы жадылап, үлдіріндің әжімінен яндыр. Ол масқаралайчы халда елгірді. Өз тарапымнан елімнен келін еттім. Әмма, құдайлар сенің көрәң япыптырлар дейв айтмақлық, менің үшін етерліктір. Тамар көз яшыларын сақламағы сенінші. Мен сенің қақыңы хақиқат айтырын. Белкіде, Яхуданың құдайы, сен білін менің арам чөдір. Отаудың чықмақлық ниеті білін Тамар ерінен қалды. Онан оның ізінен ұлғады. Тамар оның сыпчық олды. Әмма ол оның елінен қапып, күйч білін өзіне чекті. Тамар еқылды. Ве онан оның ақчаның хыжу білін сүпірштірін ерді қамыш бойыра басты. Барыңы қайыл ол. Саңа бергенімнен артығын сен менен алмарсың. Егер сен маңа яранмақлыға сен аншымасың, онда қақым өлінді мұны да алмарсың. Тамар хорқылдап, онандың өрілді. Онан олсы өзінің берк тұтып тұрын елін бошытты. Юаш, онан Тамарың яңағын зипалап, оның бойынның оқшады. Етерліктір менің кіжіжік мәхрыван келінжігім. Қиғырмы? Оның қалташмағы Тамарды егірінш төретті. Ерің өліндігіне хеммелер шат, сен хем шатлын ян олсың керек. Ол Тамарың яңағыны елі білін қысып, өзіне серетмекліге межбур етті. Тамар, мен сені сілейен. Бізің ойымызы келін күніңнің башылап, мен сені сіледім. Үнді олса сен менің кей. Онаның оқшы жоқ олынды. Тамар бірден жүзін бейлік тарапы айлады. Tamarda işlerini kıcadı, gözlerini yumdu ve kıymıldamadı. Durmuşu öz bolşiyalı kavul etmekli öğren. Bari yoğu hiç sat ütkömez. Sen benim namısımı degen deyip Tamar eşiğin elini aldı ve onun bilen özünü örttü. Şeyle de durmuşu öz bolşiyalı kavul etmekli öğren. Bari yoğu hiç sat ütkömez. Onu men ölürün. Onan sögündü. Ayrıl menin. Özünün ayrılıp barayan ərinin ayağının astındakı boyruları yuvaşça şıvırdaştılar. Bir nece salımdan son onan oğuladı ve onun ınsabı qatı rahatdı. Tamar elin kellesine koyup bir burşta yuvaşça yatırdı. Akça olsa kapının alındı, söyge aydımlarını aytmağın devam ettiriyerdi. Bütün gece Tamar özün el almaqlığı sinanştı. Ol, özüne olan adalasız qatnaşığa karşı görüşmek çözdü. Bu onun haqqı ve görüş için ol edermenlik görkezmeli. Elbette, Yahuda onun tarafını tutur. Çağısız onun maşğalası tiz ara yok olur. Yahuda'nın adını şemal tozan kimin uçurur. Tamar edermen olmalı. Ol özünü qora açıçan sözlemeli. Çünkü bu betbaht maşğaladı oğullar dini özler barada aladalan yarlar. Heniz onan oyun manqa Tamar Yahuda'nın yanına gitti. Ol kaynatasını, oğlunun edenlerinin bağrına gitti. Ol özlerinin suudu hükmünde Tamar boyranın üstündeki örtgün görküldü. Yahuda'nın yüzü kar ört buldu. Sen onun ulandığı bir yiyeceğin geçirdin. Ol aklına ilanır. Ona vaat ver. Vaat bu Yahuda'nın aydı bilecek saatlerinin bağrı mı? Oğlunun özünü aldacaktığını bilip Yahuda qazabı minmeldi. Onan bütün maşala karşı güne ediyer. Onun hareketleri hiç il şüphe dörütmeyer. Ol aç gözlükten doğuludu. Onun cezası olsa öldürmeklüge baravardı. Öz maşalasına karşı edilen güne Yahuda ne edip göz yumup biler. Erin Tamar'ı masaralanının parığı yok. Özünün öl erinin şunun yali masaralanmağına ol yol verip bilmez. Onanı joğap kärçilige çağırmaqlığı, Yahudan mecbur etmeklik üçin Tamar hop jağın urmolmuka. Şeyle yağdaydı, men onanın özüme yaqinlaşmağına yol bermerin, men başarmarın, Yahudanın gözleri uloldi. Menin maşqalam bilen näme bolup, näme bolmajaqtygyn görkezeri al sen kim? Men nädip özüm bilen şeyle bolmağına yol berip bilerin? Men senin Noahar oğlun ayalı. Onanın öz borcunu yerine getirmekten boyun kaçırandığı zararlı, öz adın gitgendiğini sen görmek ister mi? Besirgiz, kaharın doldurdu. Yahudi, men ayaldırın ve sen öz kıyıklığın ulan bu kemsitme barada hakikati basıp yatırıp bilmersin. Öz üstüne kimdir birinin kıyırmağın Yahudanın halama yandığını Tamar bilerdi. Emma çağı doğurmaqlık onun haqıdı. Qalı verse de bu onun borcudı. Sen nem üçün menin ulan jetelleşen? Oğulların doğulmağında bizim barımız kızıqlan yandırız. Eğer şunun yalı ahlasızlığın ün alınması, onda Yahudanın tiresi bilen nemi olur? Yer çağısız işlep becerilmez. Çağılar olması örüleri sereder yalı hem hiç kim olmaz. Bu arada yatlıtmaqlığın bana gereği yok. Yahudi edil yaralanan yolvars kimin arlayardı. Emma Tamar ayak çeken oktu. Yahudi ere menzeme yerdi. Ola yalı elin aldırmaz. Şunun için hem Tamar özünün kin bir tutup bilir. Çağ edinmek menin hukukumdur. Yahudi izin örüldü ve kaharında deyişin gıcadı. Katovi deyip olgu ünsüzlük gülen aytti. Özüm el alan desimi men bu arada ona anaydırın. Herlikçe olsa Önküsiyalı ol versin. Tamar ılalışmacık bolundu. Ol elin kaldırdı. Men heni sözüm kutormadım. Vaktın geçmek bilen. Menin oğlum sen söyüp bilir. Sen bu arada oylandın mı? Hem mämide azar vermezdin dereğine. Sen bunun için hizmet çekip bilirdin. Onun seni söymeklik için elinden gelenet. Eğer onan sen söyse, onda ol menin sözlerime mätaç olman sana bolmol siyalı katnaş eder. Tamar'ın yanakları yan yardı. Onan doğraydıp de. Yani Yahuda hiç sad etmez. Ol örlerin bakmağı gider ve Tamar'ın özünün adalata yetmekliğine kaldırır. Sen öz oğlun şeyle ervet bilyen mi? ер сөймөклүгү укуйплы дәлди. Унан болса ачөзлүктөн ве көрүлмөзлүктөн доолуди. Индулу тогон арадан чыгып, каршылык көрсөтүп билмәнде, унанын барыслыгы мүмкин болонлорун барын эйелемекти. Яхуда мирастарын пайын ве өленәр үчүн огул догурмаклы кукугун корумаклын, Тамарын өзүнүн ийиштигин көн айтып билерди. Нәдіп көрел болмақлың ұсылларын таппақлық Тамарын ешті. Мен өз оғылырым білерін, деп Яхуда Тамары сәретті де өзіні ұнамлы олвайтты. Тамар көз яшылар білен көрешерді, чүнкі олары әрк версе, онды өзін Яхуданың хорматлама жақтығын білерді. Нәмі чен сен көзің алынды әділен күнә қаршы тұрмақлықтың бойын қачырыярсың. Сен хейч ачан әрі жоғап кәрчілігі чекмедің. Инди болса юз дөндүрген, качанда онан дурмушумы ве машгалам нәдип долундурмагы маңа үйрөтмө. Мен Бершеванын жерин ээлемек силемеярын. Яхуды көзлөрүн улалтты ве онун юзу кахардан агырды. Сен жетерлик кепледиң деп өлтүрүп барган рахатлык менен айтты. Тамаронун газабын көрөтти, эмма толгунмайарды. Эгер он урчак болсо, коюнду урсун. Тамар бу үйдү өң хем урядылар. Ве яны да өзүнүн урулжактыгына улушуп келенмейярды. Тамар Яхуда, Эдил оулун арсланы бакшыял теретмез. Сен менин какымы төлөг берениңде шертнама баглашыптыңыз. Тамар күйчүнүн варынын югаш кеплемеге сенин шиярды. Ве умайсызлыктан кыйгырмачак болярды. Мен сенин оулун эриң аялы, ве оулун аял хөкмүндө сенин кыйдың хем болдум. Инди сен менин үлен Эдил желеп ял катнашык этмеклерине жол берерсиңби? Элбетте, өзүнүн кыйдыгын шекемин бегинен кооран адам. Бу аты башка жагдай деп Яхуда он саклады. Яхуданын жүзү бирден агырды. Тамар көнө яран козгандыгын түшүндү ве шейдип жагдай түзөтчөктү. Яхуда, мен сенин машгалаң агзасы. Яхуданын уну өз кыйды хөкмүндө кабыл этмегендиги түшүнүклүдү. Эмма нэме болсо да ал Тамар хурматламалдыр. Ол онанын Тамарын хукугун депелемегине жол берип билмед. Сабыр эт Тамар, мен эри жетирдим. Мен онан менен көрүшмөк силемеярын. Умайсыздык менен ал улдан демин алды. Нэхилдир бир башка жол болмолдур ахирин. Башка жол барды. Эмма Тамар ол барада Яхуда ятлатмагы жүрөк этип билмеди. Яхуда Тамарын өз ялы өңүндө пайда болган екетек мүмкүнчүлүгү билмелиди. Тамар кыйындык менен демин алды. Яңаклары болсо янып барярды. Эгер сен башка жолу оңот тапсаң, онда кенган дабына көрө өзүң бу боорчу жерине жетирмелсиң. Ол башын калдырды. Элбетте ол Тамарын өзү алып бу мүмкүнчүлүгүнө жет хасаплаярды. Мен кенганды дәлдирин. Мен сенин көгүнүңө тегмек силемедим. Эгер сен коялшан аял болсодуң, онда өз кыйынчылыкларыңы менин үстүмө юклемен, унанын өзүнү элиңден жетирмеге мажбур эттирип билердиң. Тамарын көздөрү өйкө көз жашларынан долду. Көрөл болор ялы, ол эем жетерлик коюлшан аялды. Тамардан этилген талабың баары шудур. Яд ол ядынан чыкардымы? Онун өлүн оолунун өңүндө боорчун жерине жетирмеклиг үчүн Тамар мекирлиге баш кошмолмука? Унандын онун өзүнүн бермелсин алмаклыгы үчүн Тамар өзүн желеп ял алып барар деп Яхуда умид эттиярмыка? Белкиде Тамар өзүнүн Тимнадак уюсунун янына барып, ондон сөйгү улумуну өөрөтмөгүнө хайыш этер деп Яхуда карашян болаймагы мүмкүн. Унанын өз ачкөрлүгүн ядынан чыкармаклыгы ве эрксиз халды өз боорчун жерине жетирмеклиги үчүн инди Тамар өзүн бояп, жаң жагазларда кыштырмалы болормука? Тамар кахардан титирейярды. Яхуда енеде жоғап кәрчіліктен қатшар. Ол Тамарың өз әрінің башын айламағыны ве шейдіп, оғылының олсы әтмелі ішін еріне етірмегіні істейер. Шейлілікті, Яхуда олсы әхлі аладалардан адат олырды. Мен желі ваял ял олмұрын, нәм үчін, деп ол ұтаншысыз күлді. Аяллар мұн еллар ойы дейелір, хачан сен адалатлы олырсың. Йоқ қол. Тамар көз яшылар билен өйдөн чыгып кайтты. Ак жонун ийдинен алгыды. Тамар, нэм болду? Яхуда билен нэме барыда бейли катып күрлөштүңүз? Тамар кэтмен калдырып, онун билен ер кэтмен нап башлады. Onun yanaklarından gözyaşları akardı ve ol olur süpürüştürüp işlemegin devam ettiriyardı. Tamar, aysını, onan senin gülen ervet katnaşı diyemi, ol er yalmi, men günüm oğuy akçı, rahat işlemegin mümkünçülük ver. Ol mazharatçılık ve Yahudanın ecildiği varada akça gurrun verip, özünü önküsünden de ulu kemsitme duçar etmeklik isleme yerdi. Nikah heptesinin yeni altuğun galyanlığı sebepli, yine de er ayal otoğu tayarlanıpdı. Özününki de bir durcaktığına ınımlı bulun onanın göğünü şaddi. Akçolar tayarlanan otoğu eltendi, onan yengen esker kimin başındık kaldırıp, Tamar'ın elinden tutup bariyardı. Tamar olsa, ol ökünündür ve bu gedek ol öz borcun yerine yetirir öydüp, meyletin var yardı. Ol bu gedek hem on etmedi, er uğuludu. Tamar olsa ağlap, başın karı yunlu örtgüvülen örtüp, uzakta kıpırştı tırdı. Ol bağır umuydun yitirip, kemsitme ve utancı duyardı. Onan onun mertebeli gelceği olan umuydun üzüptü. Eğer ol özünün kaya ee olan olsa, demek, Tamarında hiç açın Yahudanın üçün çağı doğurmaz. Belki de Tamar'ın yağdayında ölünün qoğudur. Dandan Tamar ölümün gelendiğin anlandı. Heniz gün doğmandı. Ölüm onanı alıptı.